Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, почитувани слушатели. Јас сум Ирена Трајковска, а вие сте со SBS на Македонски. Во следните 15 минути ќе го чуете разговорот со македонскиот автор од Мелбурн, доктор Емил Попортановски, кој добитник на овогодинешната награда Стоен Христов за најдобра збирка поезија на иселеник при Струшките вечери на поезијата за својата збирка поезија во преградките на љубовта. Оваа збирка е прва книга на доктор Емил, кој е инаку специјалист по обшта медицина со своја пракса во Мелбурн и истата содржи околу 30 песни посветени на љубовта на неговиот живот, неговата сопруга Снежана, пишувани низ годините и на повеќе континенти. Во ова интервју, господинот Емил открива како се запознале со својата сопруга, како утврдил дека токму таа е жената на неговиот живот, што значи две посебни индивидуи да живеат како една душа, дали има омилени песни кои и ден денес му будат исти чувства како и кога ги создавал, и колку креативноста му е дел од неговото медицинско секојдневие.
Љубовна игра. Те поведов во места далечни и волшебни, во земји чуени, а незнаени. Те послужив со убавени земски и вонземски, со софри невидени и вина непиени. Те прошетав крај мориња пенливи и плажи песокливи, крај езера бистри и кори магливи. Те љубев во мугрите на златно изгреј сонце и во залезот на бакарно зајди сонце. А ти повторуваше, те љубам, бескрајно те љубам. И така јас дознав дека љубовната игра не знае за земји, ниту за времења, оти е вонземска и безвременска.
Господине Емил, добар ден. Чест ми е да ви посакам. Добре дојде на SBS на Македонски.
Јас исто ви посакувам добар ден и ве поздравувам срдечно од Мелбурн и ја поздравувам вашата програма на Ценетото радио SBS на Македонски.
Благодарам. Вие сте доктор по обшта медицина со своја пракса во Мелбурн, но бидејќи денеска ќе зборуваме за нешто што не е поврзано со вашата професија како таква, би останала на господине Емил на место докторе. Честитки за наградата прво за во преградките на љубовта. Имав чест да ја прочитам и можам да потврдам дека тоа е на вистина ода на љубовта, како што ја нарече и Ана Бундеска во предговорот. Колку време се пишувани и собирани тие песни и што беше присудниот момент за сега да се издаде книгата?
Па вак, прво ви благодарам за честитките, ми значи вашето мислење и се радувам дека сте уживале оваа прекрасна книга, се надевам. И исто така сакам да ви пренесам дека во врска со прашањето, да речеме кога и како се пишувани овие песни во оваа стихозбирка, ќе ви го кажам следново. Па знаете, пишувани се во различни временски периоди, да речеме одејки години наназад, и на различни континенти, што е исто така малку специфично за нашиот живот. Значи, таа збирка се создаваше и се, да речем, создаде во различни временски периоди и поводот за нејзиното објавување беше веројатно желбата на мојата сопруга на која што ова стихозбирка е посветена да нашата љубов и опеана во овие стихови да ја споделиме и со другите. Значи тоа некаде беше во почетокот на ова година каде што идејата се претвори во стварност и стихозбирката ја виде светлината на денот.
Така, може ли да позборуваме малку за вашата животна љубов, госпоѓата Снежана, на која по некоја коинциденција денеска и е роден ден и посакуваме се најдобро. Верувам дека нашите слушатели се многу заинтересирани да слушнат како се запознавте. И уште поважно, како во морето на сите средби и први погледи и фатални привлекувања, вие станавте сигурен дека токму таа е жената на вашиот живот?
Прекрасно прашање на прекрасно место. Знаете, љубовта не знае за граници, не знае за простори и јас верувам дека љубовта се случува. Во првите моменти кога ние се запознавме, знаете, имате едно силно чувство на привлечност, силно чувство на припаѓање кон одредена личност и тоа многу длабоко во себе го чувствувате посилно од било што. Значи, правам разлика помеѓу заљубувањето и љубовта, меѓутоа заљубувањето предходи на љубовта, а дали љубовта ќе издржи, знаете, историјата, дали ќе го издржи тестот на времето, е, тоа веќе е друго прашање. Инаку, нашата средба, која што, како и секогаш, беше случајна и непредвидена, се претвори во една љубовна романса која што трае веќе повеќе од 20 години, ние сме 19 години во брак, и начинот на кој што сега се чувствувам за таа врска воопшто не е различен од начинот на кој што се чувствував во врска со неа и на почетокот, па дури би рекол и уште посилно со секоја година одмината, заради тоа што љубовта, кога ја има, таа се умножува, таа расте. Расте заради тоа што имавме среќа да имаме и собствени деца, кои што ја продолжуваат и врз кои што ја изразуваме нашата љубов во уште поголема форма. Значи, љубовта кога се дава и кога се прима, само се умножува и расте.
Господин Емил, со госпоѓата Снежана оддавате чувство на комплетна сплотеност во сите сфери од животот, и приватно, и професионално, верувам и духовно. Дали сметате дека две индивидуи треба да поставуваат и почитуваат лични граници? Или испреплетувањето на животот неминовно води до губење, условно кажано, ќе кажам, на дел од својот идентитет? Со други зборови, во една ваква симбиоза, важно ли е дали има граница каде почнувате вие, каде завршува госпоѓата Снежана и обратно?
Вака, љубовта што имам еден за друг не обединува. Меѓутоа, границите на индивидуалноста, односно дали секој од нас има право да биде свој во врската, јас лично ги почитувам многу. Значи, во врската има апсолутно потреба секој да се чувствува комфорно и да биде свој. Но исто така, како што рековте убаво на почетокот на прашањето, дали двајцата партнери се испреплетуваат во духовните сфери, значи не само во физичките и во менталните сфери, јас би рекол апсолутно да. Без тоа и не е возможна вистинската љубов, затоа што во врската двајцата партнери мора да растат истовремено и заедно. Тоа значи на секакво поле, и на физичко, и на ментално, а поготово на спиритуално лимо, кое што често пати во секојдневието е занемарено од многу партнери и од многу примери каде што спиритуалноста не се цени доволно. Сакам да искажам дека за да биде една врска комплетна, тоа ние го промовираме и во нашата организација за личен развој, наречена да се живее поинаку или Another Way of Living, каде што сите три столбови на човештвото, а тоа се физичкиот аспект, менталниот аспект и спиритуалниот аспект, треба истовремено и потполно да се негуваат.
Така, значи тоа е и на лично ниво, и во заедништво, да кажам.
Да. Тоа заедништвото, да го појаснам уште малку, што тоа значи? Со текот на времето, ако врската е вистинска, изборовите стануваат излишни. Тоа значи дека да, постои такво нешто што се вика и со поглед се разбираме што ова значи, што треба да се одлучи, каде треба да се насочат нашите потенцијали, какви одлуки да се донесат. Што значи дека во вистинската врска многу малку се троши енергија залудно, ако можете да го разберете ова. Гасноста на една врска исто така зависи од тоа колку енергија се троши на непотребни работи.
Знаете, во основа велат, ако треба да се троши многу енергија за нешто да се случи, може би не требало да се случи.
Исто тоа се слагам потполно. И ако не се случи, тоа е во ред. Затоа што ако една врска, например, зборуваме за врски, и пропадне, ако пропадне врската, тоа не е крај на светот. Врската пропаднала затоа што имало причини за тоа, и сигурно е дека и за двајцата партнери, доколку врската пропаднала, има нешто подобро и ги очекува нешто подобро, меѓутоа луѓето треба да останат во исчекување и да останат позитивни и здрави на другиот крај.
Така е, секој крај е нов почеток.
Така е, баш така.
Знам дека за еден уметник не постои умилено парче. Така кажано, секое дело е израз на чувствата во тој даден момент. Но, сепак би ве запрашала, имате ли може би од оваа збирка, поезија, песна која што се уште силно ви ги буди истите чувства како во моментот кога ја создававте?
Па секако, знаете, авторите пишуваме со срце и креативноста која што ја изразуваме преку нашите дела, па поготово кога се работи за љубовта, а е, впрочем, и за секое друго творештво, не само поезијата, се силно откинати зборови кои што се обидуваат да ја прикажат љубовта со малку несовршени алатки, како што се зборовите, затоа што љубовта не е лесно да се изрази преку различни креации, па сигурно и преку зборови, тоа е феномен. Меѓутоа, зборовите ни се најблиску за да можеме да ја опишеме, за да можеме да го приближиме тоа чувство кое што уметникот го имал кога сакал да изрази својата љубов. И да, јас имам неколку такви песни од ова стиго збирка, значи од во преградките на љубовта кои ми се драги. И доколку има прилика, можеме да споделам една или две од нив. Сакам да ја прочитам песната Ти и јас, која што на вистина станува многу популарна помеѓу нашите читатели и обожаватели. Таа на некој начин ја покажува таа љубов за која што зборувавме предмалку, љубов или симбиоза на две индивидуи кои што си ја зачувале индивидуалноста во нивната врска, меѓутоа истовремено и се амалгамирале, се соединиле, станале едно, што е едно прекрасно чувство, возвишено чувство кога едниот се огледува во другиот. И тоа е навистина вистинската љубов кога две души стануваат една. Ти и јас. Две крупни капки од предвечерниот дождец. Две сјајни светла во сообраќајот пред мене. Две синкопирани ноти од джезот на радио. Две видливи траги по патот толку пати минат. Прилепени една до друга стојат душата моја и твоја. Копнеш, што бара смир, празнина, што чезне срш. Стоиме ти и јас, срце до срце, душа до душа. Две, а едно.
Па имам уште едно прашање. Ова е ваша прва книга поезија, се надевам, не и последна. Знам дека во моментов како доктор по обшта медицина сте фокусиран на здравјето на вашите пациенти, но сепак не можам а да не ве прашам дали сте креативно активни и што можеме да очекуваме следно од вас на поле на книжевна уметност или можеби друга уметност?
Знаете како е, креативниот процес е крајно непредвидлив. Еве да споделаме на мала тајна. Сопругата Снежана честопати знае да ми искаже: добро Емил, кога ја напиша оваа песна, или кога го створи ова, или полку сме заедно, делиме се. Меѓутоа, има моменти кога, знаете, таа искра на креација ќе се случи и песната излегува. Песната тогаш не излегува од мене. Таа е напишана со една друга рака, јас сум само еден вид...
Медиум
или трансмитер, кој што по наредба, да речам, од некоја друга сила, ја во случајов пишувам електронски, значи на мојот iPad или на компјутер, песната се создава. Апсолутно, да, пишувам и секое пишување е сигурно гаранција дека ќе има и друга книга. Кога и како, само времето ќе покаже. Меѓутоа, знаете, кога тој процес се покрене, не може да заврши. Мене многу ме интересира поезијата за тоа што ми лежи, за тоа што е тоа одраз на мојата личност и така натаму. Меѓутоа, како што рековте, многу се најдувам и во професијата и во она што го работиме со сопругата, а тоа е, како што реков, помагање на индивидуалци на групи, преку личен развој, да ја подкренеме свеста на човештвото, пред се на луѓето ние кои што се околу нас, меѓутоа и пошироко. Значи, пораката за оваа книга, на некој начин ја има дека љубовта постои и дека единственото нешто за кое што треба да се грижиме во животот е да пораснеме, да се издигнеме над појавите и да се отвориме за љубовта, да ја даваме неизмерно и да ја примаме неизмерно, заради тоа што на таков начин креираме и подобар свет и за нас, и за тие околу нас, меѓуто и за човештвото. Љубовта е енергија, љубовта е за среќа бесплатна и се што треба да направиме е да го отвориме срцето, а срцето ќе ни каже точно што треба да направиме и како треба да направиме. Јас сакам да ги читам моите песни, нормално сакам и другите да ги читаат моите песни, затоа што секој може да ја доживее песната на свој начин и тоа е во ред. Заради тоа и интерпретацијата на зборовите, како што рековме порано, е исто индивидуална, меѓутоа сепак уживањето е сепак се уште силно и обострано и ми прави голема чест и навистина сум преблагодарен на Агенцијата за зеленичтво и Струшките вечери на поезијата за доделувањето на наградата Стојан Христов за 2021 година за оваа стихозбирка, која што еве да кажам, навистина ја посветувам на сите поети, на сите писатели, поготово од Австралија, на сите овие бројни индивидуалци, здруженија и асоцијации кои тука, на далечниот континент, во Австралија, ја продолжуваат промоцијата на нашиот убав македонски јазик, на нашето убаво кирилично писмо, за да оставиме трага за идните поколения и за идните генерации за постоењето на поети и писатели на овој континент за уиднината.
Ви благодарам најмногу, господин Емил, за разговорот.
Ви благодарам многу, Ирена. Ми беше исклучително пријатно да го водиме овој разговор. Да, инспирацијата за мене лично е секојденно присутна и се надевам дека ќе има и други прилики каде што ќе можеме да се дружиме, каде што ќе можеме да промовираме идеи како нашиот свет да го направиме поубав. Сигурно и оваа емисија на SBS Македонски ќе придонесе за тоа, се надевам.